Давайте запустим. Добро утро, колеги! Развълнувана съм, защото една идея за кръгла маса, заложена в скромен проект по университетския низ, събра около 50 заявки за участие, не само от страната, но и от чужбина. Благодаря за проявения интерес и участие. Литературната периферия, мислена от екипа ни в началото доста тясно и конкретно, като жанрове, автори, творби, се оказва днес център и на едно събитие, което по тъжен повод не може да остане в периферията. Досещате се, че става дума за фигурата на професор Никола Георгиев. Фактът, че той пожела да участва в конференцията с репликиращ доклад без център и периферия, за нас беше чест и радост. Сега остава вярата, че диалогът с големия учител ще се състои и когато той не е вече тук. Предлагам да почетем паметта му с едноминутно мълчание. Благодаря ви. Сега давам думата на доцент Бойко Пенчев, декан на факултета по славянски филологии, да открие конференцията.
Уважаеми колеги, много се радвам, че имам възможността да открия една конференция, чиято тема ми е толкова близка. Съжалявам, че не успях да се включва в тази наистина много силна и важна научна проява. Всъщност думата проява, която в режима на импровизацията ми идва, е крайно неуместна, когато говорим за една тематика, трайно навлязла в нашето литературознание през последните 30 години. Преди да съм се увлекал в спомени, ми се иска да поздравя инициаторите и организаторите на конференцията, доцент Ноеми Стоичкова, главен асистент Надежда Стоянова и доктор Владимир Игнатов, да ги поздравя и да им благодаря за тази чудесна идея и най-вече за реализацията на тази идея. Тези от вас, които си спомнят, предполагам, всички за промените в литературознанието от началото на 90-те, вероятно се досеща за това колко важно беше превръщането на маргиналното, на периферното, на това, което е изтикано в ъгъла от историята, в изследователски предмет. Разбира се, професор Никола Георгиев, учител на всички нас, беше вероятно първият, който даде много сериозен интелектуален тласък в тази посока. Всички познаваме неговите къси, но много продуктивни текстове и върху Него Семков, и върху Веда Словена, и върху тогава почти забравения Ламар, да кажем. В началото на 90-те Литературен вестник се превърна в така място, където маргиналното получи шанс за нов живот. Спомням си много добре рубриката на също покойния вече наш колега Владимир Трендафилов, Литературата, която я няма. След това имаше и други такива рубрики в това издание, които няма да припомням. Защо беше този интерес? Като че ли може би е време да подходим и малко рефлексивно върху тази наша странна любов към периферното. На времето любовта към забравеното и маргиналното беше според мен реакция към една от най-неприятните страни на господстващата идеология, а именно надменната арогантност, с която се гледаше на, така да се каже, загубилите битката с историята. Онези, които се оказали не на правилната линия, било политически, било естетически, било по някаква друга посока. Според мен интересът към маргиналното беше един важен и интелектуален и морален жест в посока на реабилитиране на онези, които по някаква причина са били заобиколени от така наречената история. Историята, която всъщност е човешко дело, а не нещо трансцендентно. Тези 30 години според мен позволяват вече да говорим за, да я наречем, българска маргиналистика или може би периферистика. Вярвам, че днешните доклади ще добавят много нови нюанси, ще разкрият продуктивни посоки за бъдещи изследвания. От програмата на конференцията е изключително богата. Струва ми се, че това, което предстои в тези два дена, е едно много така интензивно и богато общуване, в което ние, така да се каже, ще отдадем дълг и на маргиналното, и на себе си. За съжаление, освен литературната периферия, вече започва да се очертава и една литературоведска периферия или маргиналия, в която лека по лека ни избутва пак историята. Така че може би темата на следващата конференция да е литературоведската периферия, но за това ще мислим в бъдеще. А сега пожелавам успех, стимулиращ диалог, интересни доклади и добра конференция. Благодаря.
Благодаря много на Бойко Пенчев. Може би някои вече от вас са разбрали за ексклузивната възможност нашето първо заседание да започне с фрагмент от непубликуван текст на професор Георгиев, захващащ темата на конференцията в множество ракурси. Благодарим на госпожа Весела Груева, която буквално вчера след обяд го предостави на Калина Захова, Владимир Игнатов и Надя Стоянова. Нека ги чуем.
Не, така. Аз ще прочета първата част от текста, който подготвихме. Той е фрагмент от тема, която е занимавала професор Георгиев доста дълго и в различни посоки. Тя е най-общо названа великани или лилипути литератури. И така. Преди време в Чикаго се случи нещо, което трогна мнозина и изненада всички. Подобаващо за Алеко Константинов достолепие, в тамошния университет бе открит негов паметник. А защо трогна? Защо изненада? Отговорът е близо до ума. Не, той направо е в устата ни, но нека най-напред си припомним някои от обстоятелствата, които водят до въпроса защо. През 20 век се утвърди, че и втвърди, делението големи литератури, малки литератури. Множество национални литератури по света с половин или с цяла уста бяха удостоени с званието малка, между тях и българската. Честито! Употребявам национална литература от немай къде. Понятието нация е смътно и става още по-смътно в съчетанието национална литература. А работата може да се дообърка, когато в границите на една страна се говори и пише, включително художествена литература, на повече от един език. Някои съчинения на тема европейските литератури представят много от тях, включително и българската, а за белгийската, например, не се отваря и дума. Нямало такава. Други се опитват да излязат от това възглупаво положение, като обявяват, че белгийска литература няма, но има фламандска. Фламандския, заедно с френския, е един от официалните езици в Белгия и френска. Честито, този път на белгийците. Идея да беше така само в Белгия. Да се дели света по стопански, военни, пространствени измерения е нещо тъжно и оказва се неизбежно. Имало е някога велики империи, има сега велики, че и свръхвелики сили. А има и друг вид страни, досещате се кои българи сме. Едни наричат това деление геополитическо, а други унизително. То едва ли може да се прикрие под дипломатическите приказки, че всички страни от Андора до Китай били равнопоставени. А в полето на литературата и там деление, и то по същия модел, за малко да кажа кълъп, като предишното – големи, малки. Урката литература – само това и липсваше. Въпросното деление изисква мяра, която да каже кое е голямо, кое е малко. За едни хора въпросът е готов отговор, за други – труден до неразрешимост. А има, надявам се, и хора, за които делението големи, малки е акт нелитературен.
Важна делитбена мяра мнозина виждат в език. Някога се делили езиците на смислово богати и смислово бедни. В наше време, време все статистическо, на големи и малки. Мярата е бройна. На колко души даден език е майчин и колко са го усвоили като чужд. Казват, че езиковото количество участва, и то как, в делението големи и малки литератури. И прави са хората. Ето, в една национална литература участват Кнут Хамсун, Бьорн Стерне Бьорнсон, Сикрит Унсет, Хенрик Ипсен и други близки им по сила творци, някои от които известни, че и много известни. За сведения на тези, които вярват, че Нобеловата награда е мяра за литературна ценност, от посочените четирима писатели, трима са получили въпросната шведско-норвежка награда. И как няма да сътворят голяма литература, когато на езика им говорят цели 4 милиона души? Дали случаят с норвежката литература, за нея е думата, не опровергава делението голям език с голяма литература, малък с малка? Изключенията да утвърждават правилото, ще кажат застъпниците на делението. Изключенията пораждат съмнения, ще отвърнат малцината други. А част от тях може и да започнат съпротива. Съпротива срещу дележа големи, малки литератури. Тая съпротива има много подтици и немалко начини на действие. С един от тях започне и настоящата статия. Паметникът на Алеко Константинов в Чикагския университет. Казано бе, че появата му е трогнала мнозина, изненадала всички. И как няма да изненада? Появил се е паметник на писател от малка литература, за която в Чикаго не могат или не искат да знаят. А Чикаго е един от водещите литературоведски центрове в щатите. По негово име се води и добре известната Чикагска школа. Вярно, преди да отиде в Чикаго като паметник, Алеко Константинов вече е бил там като пътешественик, за когото важна, но съвсем не единствена цел е да види чикагското изложение. Нещо друго се оказва наистина важно, поне за читателите. Следва още едно отиване на Алеко Константинов до Чикаго. Вече не тялом и духом, не като бронз, а като текст. В 1894 година в София излиза пътеписът до Чикаго и назад. И почти веднага след това, в 2014 година, английският му превод, и той е направен не само към Чикаго, а към четящия английски свят. Превел го е Робърт Стърн. Превел го е добросъвестно и мисля нещо повече от добросъвестно. Предговорът, озаглавен Чарът и рисковете на пътеписа, покрай другото предупреждава, че да се превежда Алеко Константинов е трудна работа, а една от обяснителните бележки направо посочва, че казаното на страница 58 е untranslatable. Затова и в До Чикаго и назад има не само риск на пътеписа, но на превода. Преводът на литературно произведение прави не само бели, но и добро за живота на преведеното произведение, а с това и на литературата. Един от добрите приноси на превода, затова и редовно пренебрегван, е, че когато човек съпостави оригинала и превода, вижда в тях неща, които инак трудно би видял. Преводът може да има и съвременни, т.е. бройни значения. Колко превода, на колко езика се правят от една национална литература. Преводът може да хвърли светлина или мъгла и върху нашия въпрос.
В този фрагмент, който прочетохме, имаше вместен друг фрагмент, на който пишеше: на написаното тук не му е тук мястото. Ще ми позволите обаче да завърша с това. Появява се пътепис, който още със заглавието си До Чикаго и назад казва или поне подсказва, че ще може, че ще говори за отиване до и връщане назад. Нека сравним този заглавиен модел с един друг, например, какво видях в Америка от Гьончо Беле в 1948 година. Идва ред на предвидения кръгом и повествованието го обявява като напомни заглавието си. Е, хайде сега да се връщаме назад. И тръгват по път доста по-дълъг от предишния. Убиват се в Нью-Йорк, Филаделфия, Бостон, Лондон, а наблюденията са по-кратки и по-мимоходни. Като че да на времето си, нека броим и ние. Броим и откриваме, че разделът до се разполага на 58 страници, а назад на 23. Такава текстово обемна разлика може да е нещо нормално с жанра пътепис, но в случая тя върви заедно с открито изразеното или внушавано нетърпение, по-скоро назад. Дали на пътешественика не му е додеяло и находихме се, нагледахме се, стига? Не. В заключението на пътеписа се казва, че намерили пари пътешественикът, сиромах човек, ще хване пътят и ще направи около светско пътешествие. Тогава, в какво е нетърпението? В литературността. В прощалните редове на пътеписа се появява един от главните и герои, читателя. С Богом, скъпи читателю, прощавай. Веднага след това идва другият главен герой, азът на повествователя, с нещо като изповед. Аз нямах намерение да пиша. И преди още читателят да е запитал това защо го написа, идва обяснението. Ама дяволски хора, намериха ми слабото място, подгаделичкаха ме, няма какво да се прави. От едната страна на ръкописа имаше две мисли написани, които могат да бъдат началото на разговора в тази конференция. Делението голяма-малка литература го има и вътре в националната литература, била тя френска или албанска. Тук е източникът на поредните неразрешими спорове в литературния живот. И още една, читателят като Галивер общува ту с великани, ту с лилипути.